Sýja 92. Vatni á jörðinni. Sólarljós og vatn eru bæði alneiðu fyrir lífi á jörðinni. Við ongum vatni kunnu hvorki mennesku, dýr eða plantur lífa. Við mennesku megna að lífa ein mánuð við ongum mæti, men fáum við ekki vatn að drekka, eða okkur við vatni úi, svo dodja við þetta fáum döfum. Vatn úi ímskum lúiðu. Vatn kan vera úi ímskum lúiðu. Á sjónun, úi vötnun, avun, og á marskun vatn flótandi. Úi innlandsúsnun, úi jöklun, þá í föstum lúiðu. Meir enn 70% av jörðinni undir vatni, annarkvort flótandi eða fristun. Úi skudjun og mjörka vatni som dampur. Vatn í stöðvari rörslu. Eitt áhaldandi rensl millum land, hav og luft. Bústu góa vatn ferast yfir jörðinni í loftstreymum. Umlaði 20 dagar setni það falla nýjur aftur sem regn, heglingur eða kæf. Á blessu 70 kannst du lesa meira vatnrensli. Ein partur av afallunum verður verandi í ofasta jarlænum som planturötrunar drekka. Men negg vatn heldur lægina fram nýjurjögn jörna og saunast í hólun og í hellugrundinu. Slugt vatn nevna við grunnvatn. Grunnvatni flýtir sig speklega í jögn jörna og rennur at enda út í eina á, eitt vatn eða sjegf. Flest fólk á jörni fá að drekja vatn úr grunnvatni som eisen umróandi fyrir trö við longum rót. Myndin, landi Bangladesh, í einu stórun óarósa og verður ofta rakt af svarar í yfirfló. Hvaðs vatn með sum alla stæðni, það ofta ringt hjá fólki að finna rænt drekkjavatn.